Халык радиосы сөйлем. 26 декабрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Федерация шурасы ятим балалар турындагы канунны бер тавыштан раслады. Милли хәрәкәт ризасызлык белдерү хокукын тәэмин итүче канунны мәхкәмәгә бирмәкче. Журналист Ирек Мортазин актив ватандашларга өмет итә. Башкортстан татар оешмалары җыелып, узып баручы елга йомгак ясады. Истанбулда узган Төркия яшьләре корылтаенда катнашып кайткан Чаллы яшьләре Чираттагы форумнарның берсен Казанда уздырырга хыяллана. Әлегә моның финанс һәм сәяси мөмкинлеге юк диялар. Яшьләрне файдалы һәм кызыклы эшләргә ничек җәлеп итеп була? Удмуртиянең Завьялово районында узган мотоциклар ярышына чакырабыз сезне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә акыш ватандашларына русияле ятим балаларны асрамага алуны тыйган канун көчкә кергән арада илдәге балаларның бер өлеше фәкыйрлектә тилмерә. Бүген Федерация шурасы ятим балалар турында канунны бер тавыштан раслады. Документ имзалау өчен президентка җибәрелде. Узган атна Путин канунга уңай карауын әйткән иде. Илдәге балаларның 29% фәкыйрлек чиген уза алмаган гаиләләрдә яши. Найлаланны тыңлыйк.
Хукук яклаучылар, активистлар акыш ватандашларының Русия балаларын асрамага алуын тыйган канунны әзерләүне әхлаксызлык буларак бәяләгән иде. Канунга каршы интернетта имза җыю һаман да дәвам итә. Андагы мөрәҗәгатьтә бу канун Русиядәге меңнәрчә ятим баланың язмышын куркыныч астына куя. Ул ятимнәрнең кайберләре авыру я гарип, Русия аларга ярдәм итә алмый. Канун кешенә керсә, аларның исән калуы икеле диелә. Русиядә ятим булмыйча да авыр тормышта яшәүчеләр хәтсез. Аларның берсе Адил исемле. Аның икенесе һәм бер сеңлесе бар. Алар Казан Яшел Үзән юлы өстендәге авылда яшәй. Адил торган авыл Татарстандагы башка авыллардан әлләни аерылмый. Төзек ул ике катлы йортларда бай яшәүчеләр дә бар. Әмма Адил яшәгән йортны и дип әйтергә дә тел әйләнмәй. Бу корылма бик иске, тәрәзә урнына фанер куелган һәм чүпрәк белән томаланган, морҗадан төтен чыга дип тасвирлый Любовь Забирова үз күзләре белән күргәннәрен ВКонтакте сәхифәсендә. 12 яшьләр тирәсендәге Әдел башта Забировага үзенең кайда торганын күрсәтергә теләмәгән. Үзләренең үтә дә хәерче булуларыннан оялган үсмер. Забирова, иенә кадәр кайтарып куям мин синең дип кистереп әйткәч кенә үсмер каршы төшә алмаган. Ни дисәң дә 25 дәрәҗәдәге салкында 30 чакрымлап җәяү атлысы юлны машинада китереп куйган ханым буларак уланың теләбенә каршы килә алмаган. Забирова Әделне Казаннан чыгып, Юхиди тикшерүе урыныннан 4-5 чакрым киткәч, Аккыш күленә таба барганда күреп ала. Җиңелчә генә киенгән көзге курткадан һәм юка башлыктан булган ябык бу малай аның игътибарын җәлеп итә. Әделнең кулында 2 бөтен ипи дә була. Сөйләшә торгач шул ачыклана. Үсмер Казаннан чыгып, иенә таба әлеге 5 чакрымлап юлны кышкы салкында җәеп атлаган инде. Ә аягында йыртык кроссовка. Ул көнне Әделне әнисе Васильевадагы хастаханәгә ниндидер медицина тикшерү узарга җибәрә. Әдел үенә кире кайтканда ул утырган автобус авыллары янында туктамый һәм Казанга кадәр барып җитә. Акчасы булмаганга теш сындырырлык суыкта Җәяү авылына таба юл тотарга туры килә аңа. Забирова бу баланың язмышына тетрәнеп кала. Игә кайтып җиткәнче күземнән яш китмәде дип яза ул. Күргәннәрен социаль челтәргә дә урнаштыра. Забирова берничә көннән соң Әделләрдә тагын бер кат була. Шунда инде әлеге гаиләнең тормыш хәле белән якыннан таныша. Әделдән кала әлеге гаиләдә тагын 3 бала бар. Дианага 12, Зөлфәткә 5, Тимурга 3 яш. Әтиләре Тәлгат, әниләре Зул исемле. Алар белән бергә 17-20 квадрат метрлы өйдә шикәр авыруы белән чирләүче 72 яшьлек әби дә яшәй. Өйләренә газ кермәгән. Бу гаилә кайчандыр бәлки ишкәндә булгандыр. Әмма мин аларны азып-тузып яшәүче Шиләр димәс идем, диде Забирова Азатлык радиосына. Аның сүзләренчә, гаилә авыр тормышлары турында беркемгә дә сөйләми, гомумән зарланырга яратмый. Тагын шул яклары да ачыкланды, кичкенә кызлары авырып киткән. Балалар табибы чакырган булганнар ул килмәгән, телефоннан гына киңәшләр биргән һәм 1400 сумга дару алырга кушкан. Әниләре бары тик 2000 сум гына ярдәм пособие ала. Әтиләре кайдадыр эшли, әмма акчалары юк диярлек. Бу гаиләгә ашыгыч ярдәм дә килмәгән. Әдел ни өчен шушы суыкта Васильевадагы хастаханәгә кеткенде киткен деп ойлойсыз. Мектепте физкультура дәресендә йыгылган булган, иң үстә ауыртканга аңа хастаханәгә барырга тәкъдим иткәннәр. Иң кытышкышы шул, әниләре ашыгыш ярдәмне чакырырга курка. Алар ашыгыш ярдәмгә шалтыраткан булганнар. Аларга сез үлем хәлендә ятканда гына ярдәм чакыра аласыз дип әйткәннәр. Ә булай килсәк, ялган чакыру булачак дип белдереп, акча түләргә мәҗбүрсез дип куркытканнар. Бу гаиләгә укытучылар мәхкәмә приставлары белән йөри, балалар мәктәптә ашаганга җыелган 330 сум акчаны алыр өчен берничә тапкыр килгәннәр инде. Алар миңа мәктәпләрдә канун бозып, акча җыюның да котышкыч дәрәҗәгә җитүен сөйләде. Сыйныф фондына, мәктәп фондына җыйганда күршеләрдән дә акча алып торырга мәҗбүр булганнар, ди Изабирова. Забирова сүзләренчә, бу хәл мәгълүмат чараларында шау-шу тутыргач, ярдәм итәргә теләүчеләр көннән-көн арта бара. Бер ир кеше үзенең кем икәнен дә әйтеп тормыйча, Забировага 10 мең сум акча калдырган. Алар иртәгә Казанга килә. Без балаларга киемнәр алачакбыз, диде ул. Забирова сүзләренчә, социаль яклау хезмәте бу гаилә белән шөгыльләнергә тиеш. Әмма Русиядә халык салымнарына яшәүче дәүләт оешмаларының гади халыкта төшкән эше юк. Алар хисап язып утырудан башканы белмей. Әгәр ата-аналар балаларны тулысынча тәэмин итә алмый икән, аларга дәүләт ярдәм итәргә тиеш. Әгәр инде дәүләт ярдәмнән баш тарта икән, җәмгыять булыша, эшесе дә баш тартса, менә шундый гаиләләр барлыкка килә дә инде, ди Забирова. Забирова сүзләренчә, авырлыкта яшәүче балалар бар, бер адәлләр гаиләсе генә түгел.
Там рядом поселок Васильево, там дети как тараканы бегают.
Анда янәшәдә генә Васильево бар. Анда ач тәмәке тартучы, җилем, ягъни клей сынаучы сукбай балалар тараканнар шикелле йөгерешә. Анда хәлләр бигрәк тавыр. Анда хәлләр котышкыч.
Темна это, то есть там вообще очень тяжелая ситуация.
Ди Забирова. 2012 ел башында БМО-ның Балалар фонды ЮНИСЕФ һәм Бәйсез социаль сәясәт институты Русиядәге балаларның хәленә хисап игълан итте. Бүген Русиядә 26 миллион бала бар. Шуның 29% фәкыйрьлек шигын үзә алмаган гаиләдән. Әти-әнисе тәрбияләмәгән интернатта яшәүче балалар 140 меңнән артык. Соңгы 10 ел эчендә бу сан кимемәде дип белдерелә әлеге хисапта. Безнең гәҗит журналисты Эльвира Фатихова да хәерчелектә яшәүче балалар көндәлек тормышта күзгә чалынмаса да, әмма алар бар дип белдерә.
Бер караңгы авылга Кукмара районында иде, барганымны хәтерлим. Анда бер йортта 9 бала, 9-ы да малай яшиләр иде. Менә шундагы хәерчелеккә исем китеп кайткан идем. Бу минем өчен шундый тетрәндергеч вакыйга булган иде, һәм менә шуны һаман да оныта алмыйм. Рус авылларына килеп чыгасың, анда менә бардый хәлләр. Алар идәннәрдә йоклыйлар, аларның утырып ашарга табак савытлары юк, аларның өстәлләрендә әле шикәр хомы булса, рәхмәт әйтерсең.
Дип белдерде Азатлык радиосына Эльвира Фатихова.
Шулай итеп, Русиядә акыш ватандашларына Русиядә ятим балаларны асрамага алуны тыйган канун көчкә керергә торганда, илдәге балаларның бер өлеше фәкыйрьлектә тилмерә. Бүген Федерация шурасы ятим балалар турындагы канунны бер тавыштан раслады. Документ имзалау өчен президентка җибәрелде. Узган атнада Путин канунга уңай карауын әйткән иде. 1996 елдан бирле Кушма Штатларда Русиядән барлыгы 60 меңләп бала асрауга алынган, аларның шактый авыр я гарип. Шулар арасыннан 19 баланың гомере өзелгән, шул исәптән осрауга алучылар гаебе белән дә. Чагыштыру өчен мәгълүмат хөрмәтле тыңлаучылар, Русиянең баш прокуратурасы мәгълүматларына караганда, нәкъ шул вакыт эчендә Русиянең үзендә осрауга алынган 1500 бала үтерелгән. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә фотогалерея бар. Петербурда яшәүче фотограф Александр Беленький күп еллар буена Русиянең балалар йортларында балаларның тормышы турында фотолар төшереп килгән. Сезнең игътибарга аның фотоларын тәкъдим итәбез. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дәүләт шурасы яңа елга керер алдыннан 24 декабрьдә митинглар турында канунны расладым. Канун ватандашларның җыеннар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар үткәрү хокукларын тормышка ашыру өчен шартлар тудыру турында дип аталса да, чынлыкта ул булган күп кенә мөмкинлекләрне яба. Моны ирек мәйданында митингларны тыю кануны дип тә атарга була. Бу канун нигезендә әлеге чараларны тормыш өчен мөһим корылмалардан һәм хәрби корылмалардан 500 метрдан да якын кыйынрак үткәрүү тыйыла. Автобус, темир жол, елга вокзаллары, һава аланнарына 200 метрдан якынрак килергә ярамый. Хакимият, прокуратура, консуллык, сәламәтлек саклау, мәгариф биналарына, гыйбадәтханәләргә 50 метрдан якынрак урыннарда да урам чаралары тыйыла. Татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге Ирек мәйданында протест чараларын тыючы канунны мәхкәмәгә бирергә җыена. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Бу канун нигезендә җыеннар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетларны тормыш өчен мөһим корылмалардан һәм хәрби корылмалардан 500 метрдан да якынрак үткәрү тыела. Автобус, тимер юл, елга вокзаллары, һава аланнары янына 200 метрдан якынрак килергә ярамаячак. Хакимият, прокуратура, консуллык, сәламәтлек саклау, мәгариф биналарына, гыйбадәтханәләргә 50 метрдан якынрак урыннарда да урам чаралары тыела. Бу канун гамәлгә кергәннән соң халыкка элек-электән төп урам җыеннары үтә торган Ирек мәйданына җыелырга ярамаячак. Мәйдан үзәгеннән як-якка күз салсаң, 50 метрда гына бу канунда язылган оешмаларга караучы биналар урнашкан. Моннан тыш, яңа канун тамашачылар өчен утырыр урын булмаган биналарда халык тыгызлыгын 1-4 км бер кешедән, мәйданнарда һәм паркларда 1,25-4 км бер кешедән, административ сәүдә мәдәният үзәкләре янындагы мәйданнарда тротуарларда 3-4 км бер кешедән арттыруны тыя. Ялгыз пикет үткәрүчеләр бер-беренә 30 метрдан якын килмәскә тиеш. Бу шартлар үтелгән очракта төрле протест чаралары еш үткәрелә торган икенче урын Камал театры янындагы мәйданда да төгәлрәге мәйданның гуманитар университеттан 50 метр киткәннән соң калган өлешендә оештырылган чарага берничә дистәдән артык кеше җыелмаска тиеш булачак. Шуннан артса, канунны бозучы протест белдерүчеләргә каршы милиция көчләре кулланыла ала. Бу җәйдә Русия күләмендә кабул ителгән урам чараларын үткәрү тәртибен бозучыларга карата җәзаны кырыслатучы икенче бер канун нигезендә андый урам чарасын оештыручыларга йөзләрчә мең сум штраф җәзасы билгеләнәчәк. Татарстан хөкүмәте әзерләгән канун өлгесен беренче укылышта карау алдыннан Дәүләт шурасының канунлылык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе урынбасары Рафил Нығманов Азатлык радиосына бу канунны яклап былай дип белдергән иде.
Митинг җыела и 10 секундта бер керәләр. Шулай бит инде. Ә монда ул 50 метр на кара бар. 50 метр бит инде ул менә. Кулыңны суздың үзе 20 метр. Ик тапкыр кулыңны суздың үзе 50 метр. Ул бит инде 50 метр куб түгел. Менә шунда бөтен тәрәзәдән бөтен бер күренеп тора. Иштелеп тора. Түсесе иштәсе сөйләп сүз бара. 50 метр юк дигән сен ул. Ну, может быть, бу полиция зона безопасности бу машина 50 метр. Только шуны мәшенгән инде ул.
Әмма Казанда инде андый көч кулланыларга әверелгән генә түгел, хәтта күп санлы халык катнашындагы митингларның да 1990 еллар башыннан бирле уздырылганы юк. Хәер, балык тотуны түләүле итүгә каршы 2011 елның мартында үткәрелгән митингка Ирек мәйданына 4000 кеше чыккан иде. 1990 еллар башында меңнәрчә кеше катнашында протест чаралары үткәргән милли хәрәкәтнең чараларына хәзер халык аз җыела. Күп ишракта алар ялгыз яки дистәләп кеше катнашындагы пикетлар белән генә шикләнә. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Гөлшан Нуриәхмәт Азатлык радиосына бу канун турында фикерләрен белдерде.
Ул инде бөтен хәрәкәтләр эчендә бер ул демократияны бастыру, милли хәрәкәтне булу, күз алдына кеше алдында башка фикер килеп чыкмасын, утырда сүз булмасын дигән. Инде демократиясында сөйләп барабыз, ләкин демократияны ничек булса да юкка чыгару турында бер хәрәкәт кенә ул.
2009 елда мәхкәмә биналарына 250 метрдан якынрак протест чараларын тыючы карар белән Ирек мәйданында пикет митингларына тыеп караганнар иде инде. Ул чакта журналист Ирек Мортазин тыючы канунны Русия Югары мәхкәмәсе аша гамәлдән чыгаруга иреште. Галишан Нуриәхмәт Азатлык радиосына бу юлы да тыючы канунны мәхкәмә аша гамәлдән чыгарырга өметләнүен әйтте.
Бәлки тагын да аны да рөтка берип юкка чыгару мөмкинчелеге булар дип уйлыйм Алла бирса.
Ягъни сез мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә телисез дип аңларга кирәкме?
Әлбәттә. Әлбәттә, мин дә яшьләр ишмәсе дә бездә, башка ишмәләрдә бу турда язмыйча калмаслар,
Соңғы арада урамнарда протест шараларын еш үткәріп келуші Озатлық Тотар Яшлары Бірлігі рәйсі Ноил Набиуллин дә Озатлық радиосына Тотар Иштимағи Үзәгі білән бу турда кеңәшләшүләр баруын раслады.
Бу каналға келгенде мен аны антиконституцион һәм дә антидемократик саныйм беренче чиратта, чөнки ул безнең җыелышларыбызга ирегебезне тоя. Андый чикләүләрне мин теге бер дә дөрес дип санамыйм, һәм дә ул беренче чиратта милләтчеләрне һәм дә оппозицияны тотар өчен аларга ирек бирмәс өчен ясалган дип санайм. Һәм дә адымнарга килгәндә мин уйлыйм, бу канунга сука бирергә ниятләп торабыз. Алга таба менә шундый сөйләшләр бара, безнең татар иҗтимагый үзәгендә дә конституцион судка биреп, аны хаксыз дип танырга кирәк дигән фикердә, чөнки ул безнең бөтен мөмкинлекләребезне ябып бәйли, урамга чыгу мөмкинлекләрен. Конституцион судта инде аны шулай эшләмәсә, Европа судына мөрәҗәгать итәргә кирәк булачак, чөнки бу дөрестән дә бик әшәке мәкерле закон. Бу көлке, бу тоталитар дәүләткә әйләнеп баруыбызны күренә инде.
Ирек мәйданында җыелуны тыя торган, элекке карарны гамәлдән чыгаруга ирешкән Ирек Мортазин исә бу юлы яңа канунны мәхкәмә аша хукукый юл белән гамәлдән чыгару мөмкинлегенә әллә ни өмет багламый. Әмма ул Азатлык радиосына канунны гамәлдән чыгару өчен башка мөмкинлек күрүен белдерде.
Правовых перспектив отмены, значит, этого закона практически нет. Но ведь этим законом Государственный совет Татарстана, он загнал, в общем-то, и себя в тупик. Потому что сейчас любые там даже мероприятия, связанные с перерезанием ленточек там на новостройках, можно по ним тут же обращаться в прокуратуру и говорить: о, нарушили закон. О, нарушили закон. Провели публичное мероприятие без согласования с количеством людей, превышающим максимально возможное. И, мягко говоря, можно затроллить, в общем-то, прокуратуру и судебные органы так, что мало не покажет, что Госсовет сам взводит, скажет: ребята, а давайте-ка отменим. Ну, для этого нужна какая-то активная группа граждан, которые просто каждый шаг власти, когда собирается какая-то группа людей на какие-то уличные мероприятия, будь то, я не знаю, условно, тукаевские чтения или там возложение цветов куда-то, или же открытие мемориальной доски в честь какого-нибудь известного человека, то есть все эти мероприятия подпадут под законодательный запрет. И получается, что их нельзя проводить. То есть Госсовет сам себя загнал фактически, в общем-то, в очень некрасивую ситуацию, когда пара оппозиционеров, там, возможно, даже чересчур безумных, типа Берникова, могут просто завалить прокуратуру сейчас заявлениями с требованием принять меры прокурорского реагирования на нарушение этого закона. Условно, открывает спортивный объект универсиады, ну, как у нас принято, то там сгоняет людей, там ленточки перерезают, красивые тосты, красивые речи говорят. Тут же бац, заявление в прокуратуру. А, нарушили закон о публичных мероприятиях. Не было получено согласование, количество участников было намного больше, чем разрешено законом. И прокурор должен будет как-то реагировать. И выписывать штрафы, в общем-то. Суды будут обязаны уже потом после прокурорского реагирования.
Ирек Мортазин, бу чираттагы тыю канунын Русия күләмендә күзәтелгән куркынычлы күренешнең бер өлеше дип атый. Һәм әгәр дә пар чәйнекнең борыныннан чыга алмаса, чәйнек иртәме-соңмы шартлаячак дип кисәтә.
Это общий тренд по всей России, что идет, в принципе, зажим демократических свобод. Это идет откат в прошлое. Но по большому -то счету, просто если у чайника не будет носика, чтобы фар куда-то уходил, он просто взорвется рано или поздно. И все идет к тому, что, в общем, власти загоняют ситуацию, подгоняют к социальному взрыву. А он будет. Оснований для этого взрыва более чем достаточно сегодня. Там, и виноват в этом будет не Навальный, не Яшин с удальцом и Собчак, а прежде всего те же власти, начиная с роста тарифов на коммунальные услуги, заканчивая ростом транспортных, значит, расходов. В общем, вот куда ни кинь, всюду клин. И при том все это на фоне, в общем-то, роста пропасти между самыми богатыми и самыми бедными.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яшьләрне файдалы һәм кызыклы эшләргә ничек җәлеп итеп була? Хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина безне Удмуртияның Завьялово районында узган мотоциклар ярышына чакыра.
Удмуртияда зәһәр суыклар тора, әммә малайларны салкын җилләр дә дәрәҗәсе 25-тән узган суыклар да куркытмый. Якшәмбе көнне Удмуртияның Завьялово районында йөзләгән малай һәм егетләр мотоцикллардан кышкы трассада узышты. Үзләрен ярышларда сынап карарга 7 яшьтән алып 20 яшькә чаклы спортчылар җыелды. Суыклардан курыкмыйча, республика спортчыларыннан тыш ярышларга Киров, Пермь төбәкләреннән, Татарстаннан да егетләр килгән иде. Әлеге ярышларны Завьялово районы Хахрики муниципаль берәмлегә администрациясе башлыгы Николай Суворов һәм Завьялово районы советы депутаты Светлана Салтыкова һәм тагын берничә иганәче оештырган. Хахрики поселогында «Форсаж» деп аталган мотоспорт клубы 2 ел элек оешкан. Поселокның башлыгы Николай Суворов сүзләренчә, ул Ижау шәһәрендә мотокросс клубы таркалуын турында ишеткән. Анда 7 яшьтән 15 яшькәчә малайлар шөгыльләнүен исәпкә алып, аның үзенең дә 10 яшьлек улы үсә. Малайларны урам тормышы үзенә тартып алмасын өчен Хахрики поселогында клубка шөгыльләнү өчен урын бирә. Әлеге поселок Ижау шәһәре читендә урнашкан. Малайлар техника белән кызыксына, аларга шөгыль дә булмаса, бүген урамда шаярып йөреп, иртәгә җинаятьчеләр исемлегендә булулары ихтимал. Үзебезгә дә кичләрен урамда йөрергә куркынычынаячаклар. Шуңа мин клубка ярдәм итәргә булдым, диде Николай Суворов.
Самое главное, чтобы дети были при деле, чтобы они не шарахались по улицам. Это самое главное для меня. Чтобы потом нам самим не было страшно на улицу выходить вечерами. Если вот мы будем поддерживать эти виды спорта, особенно детские виды спорта, я думаю, что мы будем иметь достойную смену.
Это же затратный вид спорта.
Это вид спорта очень затратный, да. Но нам очень помогают родители. Основную массу нагрузки на себе все-таки несут родители. И приятно, что в этот вид спорта приходят спонсоры, как ни в какой другой вид спорта. Именно здесь мужчины, видимо, чувствуют свой долг, свою обязанность как-то помогать техническим видам спорта.
Клубка тренер да табыла. Сергей Русалев үзе дә 30 еллап мотокросс белән кызыксынган. Төрле ярышларда җиңү яулаган тренер биредәге малайларны әлеге спорт төре белән кызыксындыра. Беренче елда ук 20-дән артык малайлар клубка килә. Техника алырга мөмкинлеге булган гаиләләр улларына үзләре ярыш мотоциклларын сатып ала. Шундыйлардан Павел Трубицын. Аның сүзләренчә, улы Коля 7 яшендә әтисеннән мотоклубка илтүен сорый. Әтисе улының кызыксынуына каршы килми. Аңа беренче ярыш мотоциклларын үзе сатып ала.
Меня зовут Трубицын Павел Николаевич.
Павел Николаевич, вы сейчас с таким азартом следили за соревнованиями?
А я очень переживал, потому что у меня ребенок выступал в двух классах, в классе 110 и в классе 65 кубиков. И за подряд были эти заезды, поэтому он с одного мотоцикла только прыгнул сразу на второй. Поэтому я переживал.
Сколько лет вашему сыну и сколько лет занимается?
Сына моего зовут Трубица Николай. Он ученик школы номер 74, 5 А класса. Занимается он у меня с 7 лет. Он сам у меня попросился в этот клуб. Я его сам привел. И буквально за 4 года мы имеем хороший результат. Нужно чем-то увлекаться. Он у меня увлекся мотокроссом. Он у меня увлекается музыкой. Он играет на фортепиано. Очень активный мальчик. Но дело в том, что не хватает ему азарта. Вот ему нужен стресс, азарт, скорость, адреналин какой-то он хватает. Общение с ребятами. Очень нравится ему выезжать на соревнования в другие регионы. Мы спим в палатках, отдыхаем. Ведем активный образ жизни.
Николай инде республика Россия күләм ярышларда катнашып, җиңүчеләр исемлегендә атала. Якшәмбедә үткән ярышларда ул 2 төр мотоциклда катнашты. Икенче һәм өченче урыннарны яулады. Башта суык кебек иде. Аннан соң яраша башлагач, онытылды. Трассаны үтеп, җиңү яулау теләгем зур иде, диде 11 яшьлек малай.
Тебе больше летние такие соревнования нравятся или зимние?
Одинаково.
А зимой же холодно, вот неприятно, наверное, и ветер.
Согреваешься?
Азарт согревает тебя.
Да.
Как сегодня соревнование тебе?
Хорошо, поначалу было холодно. День разыграется.
Будет замерз.
По-первости, было холодно, а сейчас уже привык.
Кышкы юлда ярышырга Удмуртияның төрле шәһәр районнарыннан, Киров, Пермь төбәкләреннән, Татарстаннан да спортчылар катнашты. Воткин шәһәреннән кичкенәдән мотоспорт белән кызыксынган, әмма техника аларга мөмкинлеге булмаган, инде үзләре эшләп мотоцикл алып хәзерге ярышларга килгән егетләрне дә очраттык. Алар мотоциклары белән супер хобби классында катнашты. Ярышларда катнашучы спортчыларга бүләкләр, җиңүчеләргә махсус кубоклар, призларны кыш бабай тапшырды. Ә шушында салкын һавага да карамастан ярышларны кызыксынып күзәтүче малайлар саны көбейде. Аларның әти-әниләре улларына кыйммәтле техника ала алмый. Клубта администрация алып биргән берничә машина һәм ДОСАФ оешмасы бүләк иткән мотоциклар һәр теләгән балага җитми. Ярышларны күзәткән республиканың яшьләр эше буенча министры Владимир Соловьев киләсе елда яңа яшьләр программа кабул ителәчәк. Республика бюджетында техник спорт клубларына ярдәм итү каралачак, дип ышандырды.
Я думаю, что будет возможность поддержки, в том числе вот этих соревнований, которые которые сегодня ложатся на плечи и на бюджет местных муниципальных образований, на какие-то коммерческие структуры. Я вижу востребованность подобных мероприятий. Я думаю, что ресурсы государства сегодня позволяют увеличивать, в том числе и эту составляющую. Ну а в целом, в будущем году мы будем менять, и у нас заканчивается срок исполнения программы молодежи Удмуртии. Мы там отдельным блоком хотим вообще сделать блок поддержки сельской молодежи, потому что я понимаю, что сегодня проблем на селе очень много, их надо решать комплексно. И поэтому мы продумываем разные варианты. Я думаю, что этот блок тоже будет усилен.
Соловьев?
Соловьев Владимир Михайлович, министр по делам молодежи Удмуртской республики.
Демек, шушындай клублар саны арташак, урамда біз тебеп беруші малайлар саны да азаяшак деген үміт зор. Хамиде Кайфуллина, Азатлық радиосы, Удмуртия.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстан татар ұйымалары өкілдері жиылып, ұзып барушы жылға ұйымғақ ясады. Естелікті мезгілдер һәм мөһим вақиғаларны Мөнир Уафин белән бергә искә алабыз.
Башқұртстан татар җәмәгатьчелек ұйымалары вәкилләренең уртак утырышы узды. Бу елның соңгы утырышы булу сәбәпле, онда узган елга ұйымғақ ясалды. Озак милли хәрәкәттә йөрүчеләр үз көчләре белән зур булмаган концерт оештырды. Ул шәйтабына артында узды. 2012 елда республика татарлары нәрсәгә ирешкән һәм нәрсә югалткан Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәйенов.
2012 елны мин үлем бик файдалы ел булды дип. Шул исәптән татарлар, менә Башкортстанда яшәгән татарлар өчен дә. Ул 12 ел башланды, әлбәттә 11 елда. Чөнки 11 елда без Госдумага депутатлар сайлау вакытында туплану бер төрле кичердек. Бергә тиге демократик хәрәкәтләр белән без берләшеп, берлектә сайлаулар өчен, тигезлек өчен чыгышлар ясадык бергә. Шунда без үзебезне менә Уфа һәм Башкортстан бүтән иҗтимагый оешмалары алдында күрсәттек. Менә мәсәлән, татар иҗтимагый үзәге. Аннан соң 12 ел башлангач, без анда үзебезнең активларны Ниһайәт, без үзебезне билгеләп, барлап, кешеләребезне 29 январда үзебезнең курултаебызны үткәрдек. Татар иҗтимагый үзәгенең курултае анда бик көчле мәддәләрдән торган резолюциясен кабул иттек. Шушы калган вакытны без шушы резолюциягә таянып эш эшләргә тырыштык. Ничек кенә булса да, үзебезне барлап, чыннан да теге татарның мәнфәгатьләрен хәл итә торган Башкортстанда яшәгән татарларның аерым алганда һәм аларны бер бөтен татар милләтенең бер өлеше итеп танытыр өчен һәм бүтән Башкортстанда читтә яшәгән татарларга үзебезне таныту. Ана шундый максатларга без барыбер ирешә башладык дип исәптим мин. Ул елда бит инде булды, ике корылтай булды. Берсе теге милли мәдәни автономиясе татарларның Башкортстанда яшәүче, ул бер теге үлету оешма дип исәптим мин аны. Шул ук вакытта Башкортстан татарларының конгрессы дигән инде ул теге бөтен дөнья татар конгрессының бер өлеше буларак, ул да бер үле туган оешма булса да, без анда да үзебезнең фикеребезне күрсәтергә тырыштык. Ничек булса да, шуларның корылтайларына үзебезнең Башкортстандагыларына сайладык делегатларны үзебезнең соңдан һәм анда үзебезнең фикерләрне әйтергә тырыштык.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәйенов булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тыпов.
Күп татар мәктәпләре ябылды, алама ягын алып әйткәндә. Әйбәт ягын мин исәплим Казандагы үткән, быелгы Казандагы үткән хәтер көнен. Һәм дә без Уфа татарлары, башка төбәк татарлары кебек анда ул хәтер көнендә катнашты Казанга барып. Һәм без шуңа да шатбыз да, һәм киләчәктә дә аны без узгарасакбыз, безнең дәүләтебез булырга тиеш, без аңа хукукыбыз бар милләт буларак.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилла Тыпов булды. Милли хәрәкәт ветераны Вилдан Фаткуллин.
2012 ел татарга уңай яктан бер нәрсә дә китермәде. Үзебезнең без хукукларның берсен дә яулап ала алмадык. Мәктәпләрне бетерү шул рәвешле, шул тизлектә бара. Хәзер мәктәпләр беткәч инде, узакламый газета журналларыбыз да ябылырга мөмкин, һәм язучыларыбыз да юкка чыгарга мөмкиннәр. Ни өчен дисәң, аларны укучы калмаячак.
Бу милли хәрәкәт ветераны Вилдан Фаткуллин булды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы рәис Карачурин.
Ирешкәннәрне искә төшерү бик кыен. Алар бик әз булды. сизилерлик те булмады. Мына ношарлыклар күп булды. Мына әйтәм, соңгы көннәрдәгесен. Безгә мәктәпләрне яңадан ачу турында, анда күбрәк сәгатьләр бирү турында сүз барганда, безгә ачтылар якшәмбе мәктәбе. Ул безнең шәһәрдә 350 мең яшәгән татар өчен ул бер ниндәй файдасы булмаячак анда. Анда әби-бабайлар шәрлек окулда да килмәсләр анда, анда балачага да йөрмәс анда исем өчен булды ул. Минемчә, бына бу уйланмаганда или махсус шуны эшләделәр бездән көлер өчен генә.
Бу Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма Комитеты агзасы Рәис Карашурин булды. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы агзасы Шамил Нәҗмәтдинов.
2012 ел Башкортстанда татар халкына берничә, дип әйтим, мөһим мәсьәләләр белән истәлекле булып калгандыр дип уйлыйм. Буларның иң беренче ел башында февраль азагында узган татар иҗтимагый үзәгенең зур конференциясы һәм ул анда кабул ителгән безнең онытылып калган 22 елда уздырыласы булган Уфа губерниясен референдум тарафында Татарстанга кушу мәсьәләсен яңадан күтәреп, аны безнең кулдан килгән вакытта аны көн тәртібінен шүріп қалдырмайынша, шул мәселен тұрмышқа ашыру болып тұрды. Шулай ұқ, татар халқы бик көп қаршылық шараларында қатнашты. Сұңғысы жыл азағында өткен бүтін дүнжа татар конгрессы бик нәтижелі деп өлем мен керекілі уақытында болды. Әм де шулай ұқ, өзек сынтырдан, Мәскеуден көп мүзе нығырақ қысылған сайын, халық өзінің татар екенін көбірек тұя башлады, татарлыққа қойту күшейді. Татар халқы өзінің тарихы білен, милли аңы білен қызықсына деп өлем.
Бұл Башқұртстан татарлары милли мәдени мұқтариеті шурасы ағзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Татар иҗтимагый үзәгенең мөхтәбәр президенты Ойрат Гыниятуллин.
Нәрсәләрне без югалттык. Иң беренче мин шуны әйтер идем. Менә мәгариф өлкәсендә без бик күпне югалттык дияргә кирәк. 34% татар балалары Башкортстан 34% татар балалары үз телләрендә укыйлар, үз телләрен беләләр дигән сүзне. Без купкынның иң читендә торал дигән агната. Әгәр телебез бетә икән, милләт бетә дигән сүз. Бу бер булса, икенчедән, татар теле укытучылары әзерләү елдан-ел кими. Башкорт педагогия университетында читтән торып татар отделениесендә укытучылар әзерләү тукталды. Шуннан соң Стерлитамак, Бирский педагогларын куштылар педагогия университетына. Безнең яңалыклардан сөенче дигән газета чыга башлады.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең мөхтәбәр президенты Ойрат Гыниятуллин булды. Ахырда мәдәни шура узды. Онда милли хәрәкәткә йөрүчеләр җырмынга сәләтләрен күрсәтте. Фәрит Зарипов гармунда папурилар уйнады. Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов үз язган шигырьне укыды. Булсын дип аталган шигырьне ул яңа елга багышлап язган.
Тормыш юлын җырлап үтик, аны җырдай матур итик. Эшебездән бәхет көтик, шул бәхеткә барып җитик. Дус туганны хөрмәт итик, күңел нурын бүләк итик. Илебезне хөрият итик, халкыбызны динле итик, ахлаклы вә юнле итик. Яңа елга атлаганда дуслар булсын һәр чак янда. Худай манмый кара канга, татар халкын мансын донга.
Кишедә күмәк җырлар да яңгырады.
Иртә буран, кичтә буран, малым чәлендә буран, сон малым чәлендә буран. Иләк-иләк, күрсәндә ятим бәрем,
шулай ук аерым җырлаучылар да җитәрлек булды. Фларис Аллаяров үзе баянда уйнап, туган авылым җырын башкарды.
Ухан
Бу Фларис Аллаяров булды. Озатлык радиосу өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекті.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Истанбулда узган халыкара Түркия эшләр каралтайында катнашучылар кире үз илләренә кайтты. Биредә нинди мәсьәләләр, нинди проблемалар күтәрелгән. Шушы каралтайда Татарстаннан, Чаллыдан катнашкан яшьләр Истанбулдагы очрашулар кирәкле һәм мәгънәле иде дип искә ала. Шулай ук алар каралтайларның берсен Казанда уздырырга хыяллана. Әлегә моның финанс һәм сәяси мөмкинлеге юк. Яшьләрне Истанбулдан кайтып төшкәндә Гафиулла Газиз каршы алды.
Һәр атнаның сишәмбе кичендә Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы бүлеге әгъзалары үзләренең утырышына җыела. Монда теге яки бу проблемнар күтәрелә, алда торган мәсьәләләр буенча фикер алышулар уза. Узган сишәмбе кичендәге сөйләшү Төркиядә оештырылган халыкара Төркия яшьләр корылтайы белән бәйле иде. Егетләр чәй ишеп фикер алышуга әзерләнгән арада без шушы каралтайда катнашкан Булат Гатинга һәм Илмир Салихка мөрәҗәгать иттек. Булат Азатлык берлеге идарәсе әгъзасы һәм инде Татарстан делегациясе җитәкчесе Илмир бу берлекнең Чаллы бүлеге рәисе. Безнең беренче сорауга җавапны Булат Гатиннан ишетәбез.
Егетләр, менә әйтеп китсәгез иде, менә шушы инде Төркиядә узган Төркия яшьләр корылтайы нинди максат куйган иде, һәм анда менә сөйләшү инде ни хактарак барды.
Бу корылтайларның ана максаты инде Төркия яшьләренә бергә җыеп, бер арада сөйләштерергә, таныштырырга, бер-берсен күреп, нихәтле күп җирләрдә яшәүебезне аңларга, нинди төрле җирләрдә яшәсәк тә, төрле киемнәр кисәк тә бер халык икәнебезне аңларга, телебезне аңларга, бер-беребезнең гореф-гадәтләрен аңларга. Ана максат корылтайларныкы шул инде.
Менә инде Илмир, шушы максат Төркиядә инде тормышка ашты дип уйлыйсызмы? Менә сөйләшүләр, фикерләшүләр барып чыктымы?
Әлбәттә тормышка ашты. Монда 40-тан артык делегация катнашты һәм бөтенебездә менә Төркия милләтләрдән кулга катнашкан делегатлар барыбызда нидер үзенчәлекле булса да, һәр милләт ничектер үзенчәлекле, әмма һәр бер милләтнең нидер берләштерү әйбере бар шундый, бу берләштерә торган. Хәтта, мәсәлән, шул ук Румыниядагы килгән мөселман татар яшьләре, алар белән дә безнең охшашлык бар. Хәтта Ирак, Якутиядан булган яшьләр белән дә нидер охшашлык һәм үзебезгә, үзебезнең ничектер тартылу көче табылды.
Менә шунда инде шушы корылтайда Татарстан егетләре буларак, Татарстан вәкилләре буларак менә үзегезнең фикерегезне әйтә алдыгызмы? Менә шунда инде Төрки яшьләренең фикерләрен дип әйтегезме? Менә аларны үзегезгә карата алдыгызмы? Мөмкинлек булдымы?
Максат итеп куйган идек без бу корылтайда мөрәҗәгать кабул итәргә. Бу мөрәҗәгатьне без тәкъдим иттек һәм ул кабул ителде. Аны без Россия президентына юлладык Путинга, анда бер нинди мөрәҗәгать белән чыктык. Соңгы вакытта Россия Федерациясында халыкларга карата басым көчәйде. Һәм дискриминация дип саныйбыз без аны. Һәм ул чыннан да шулай халыкара канунларына күрә дә шулай дискриминация дип атала. Һәм без аны эшләмәскә чакырдык.
Менә эшләмәскә, нәрсәне эшләмәскә ачыгырга әйтеп әйткәндә.
Басымны әзәйтеп, милләтләргә үз ана телендә белем алырга, имтиханнарны бирергә һәм ана урта һәм югары белем алуның мөмкинлеген бирергә. Мына соңгы вакытта ситуация куйырганнан куйыра бара төрле канунлар чыкты һәм иң соңгы канун буларак менә икенче утырылышта кабул булды ул Дәүләт Думасы тарафыннан Россия Дәүләт Думасында. Ул да булса мәгариф буенча канун һәм ул канунда әйтеп үтелгәнчә милли республикаларда туган телне мәҗбүри укытылу юк, ягъни анда теләк буенча гына укыту булырга мөмкин дип әйтелгән. Һәм әгәр дә ул теләк буенча гына укытыла икән, әлбәттә аны уку бик кимиячәк. Һәм шуңа каршы чыктык, һәм шул мөрәҗәгать белән чыктык, һәм без аны проект буларак чыгарган идек. Монда бу мөрәҗәгатьне бөтен делегация хуплады, һәм 24 делегация башлыгы сразу кул куйдылар бу мөрәҗәгатьсында. Хәтта моңа башка чит илләр делегация башлыклары да кул куйдылар, алар да хуплап чыктылар. Һәм инде курултайның төп эшләренең берсе буларак менә шул мөрәҗәгатьне кабул итү дип алдык.
Тагын да без курултайның резолюциясына шуны тәкъдим белән чыктык. Россия Федерациясында милли җөмһүриятләрнең президент аппаратларын бетерүгә каршы дип чыктык.
Менә Илмир һәм инде Булат икегезгә дә шушы сорауны бирәм. Менә бит инде Русиядә яшәүче төрки халыкларының тормышы әллә ни яхшы булмавын, басымнар булуын инде үзегез дә әйтеп киттегез. Менә шушы тормыш хакында, басымнар булуы хакында инде мөстәкыйль булган төрки дәүләтләрнең яшьләренә аңлата җиткерә алдыгызмы? Һәм инде аңлата җиткерә алган булсагыз, алар моны ничегрәк кабул итте? Менә сез шушы Татарстандагы татарлар тормышын, яки Чувашстандагы чувашлар тормышы хакында алар беләм инде һәм җиткерә алдыгызмы?
Җиткерә алдык дип әйтсәм, монда инде бик бөтенесе дә бик актив яшьләр җыелган, бөтенесе дә актив, алар үз җөмһүриятләрдә инде нидер бер активлык күрсәтәләр һәм инде Россия Федерациясендә һәм дөньяда булган хәлләрне белеп торалар. Һәм инде алар бик җиңел отып алалар менә теманың нәрсәдә икәнен. Һәм инде бер-ике сүздән бөтенесе бер-берсен аңлашалар. Һәм инде монда без үзебезнең фикерләребезне әйтсәк, алар безнең җиңел аңлыйлар, һәм аларның фикерләрендә, аларның проблемаларында без җиңел аңладык.
Менә инде сезнең әйтүегезчә, инде мисал өчен генә алык Азербайҗан яшьләре дә инде төрек яшьләре, Төркия илендәге төрек яшьләре дә инде менә шушы Русиядәге төркиләрнең проблемаларын аңлады, аңлыйлар дип әйтәсез инде.
Әлбәттә аңлыйлар, чөнки алар да Россия Федерациясендә барган вакыйгалардан хәбәрдар булырга тырышалар. Моны күзәтеп торалар, нәрсәләр монда булганын. Чөнки без дә аларга чит халык түгел. Үзебез барыбыз да төрки халык. Әлбәттә алар бик кайгыралар. Мондый вазгыятькә. Һәм менә тагын да шуны әйтәсем килә. Россия Федерациясендә яшәгән барлык төрки халыкларның проблемасы бер ул. Телне саклап калу һәм милләтне саклап ассимиляциягә бирешмәү. Һәм без моның турында барыбыз да сөйләшеп, күрешеп, аңлаштык. Моңа бер-беребезгә ярдәм итеп хәрәкәт итәргә дип.
Менә инде Төркиягә баргач, анда яшәүче инде татарлар белән очрашулар булдымы? Татар яшьләреме, өлкән яшьтәгеләрме? Очраштыгызмы, фикер алыштыгызмы?
Әлбәттә очраштык, без инде барганда ук исәпкә алганык, бераз Төркиядә узаграк торырга, һәм инде курултай тәмамланганнан соң инде Төркиядә булган татар диаспорасы белән, анда Идел Урал җәмгыяте бар, алар белән күрешеп аларга, шулай ук башка төрле оешмалар белән күрештек, һәм дә инде әлбәттә Төркиягә хәтле баргач, анда безнең вафат булган, үлгән шәхесләребезгә, бөек шәхесләребезнең зиратларына да зират итеп килдек.
Менә бит инде Татарстаннан шушы Төркиядәге курултайга барырга тиеш иде 5 кеше, әмма ләкин инде сез баручыларның саннары әзрәк булды. Менә инде шушындагы Төркия яшьләргә аңлата алдыгызмы? Һәм алар моны ничек кабул иттеләр? Менә Наил Набиуллинның тоткарлануын һәм инде Казаннан чыгармауларын.
Алар инде үзләре дә бик шоккаттылар беренчедән. Чөнки әзер иде инде безнең делегацияны кабул итәргә, тулысынча без бит инде алдан әзерләдек, алдан хәбәр иттек, менә шундый кешеләр бездән булачак дип. Икенче яктан алар менә Түркияда шулай Азербайджанда инде билеп торалар Россияда нишегерек булган хәлләрне һәм мондый диге Россиядән кешене чыгармау очракларын алар инде бик шоккатып әлени карамыйлар, чөнки андый хәлләр булгалый. Аларын билеп тора.
Менә бит инде Наил Набиуллин инде шушы Азатлык да татар яшьләре берлеге рәисе буларак шушы Төркиядә чыгышка да әзерләнгәндер, чыгыш ясарга да тиеш булгандыр, әмма ләкин аның чыгышы булмады. Шулай да инде сез менә Татарстан вәкилләре буларак аның фикерен, аның әйтергә теләгән сүзләрен шушы Төркия яшьләр корылтайында әйтә алдыгызмы?
Ул да Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе буларак ул да шул проблемаларны без күтәрергә торышар дип әйткән иде. Шул ук тел мәсьәләсен, яшьләрнең милләтчелеген саклап, шуның турында сүз күтәрәм дигән иде ул. Һәм без аны бергә килешеп, шуларны әйттек тә инде.
Менә инде юл дигәннәре ерак, менә шушында инде кайтуда, китуда дигәндәй матауклар булмадымы сезгә, инде кымачау итүчеләр булмадымы?
Юк, шул аэропорттагы вакыйгадан соң андый бүтән проблема чыкмады. Барсы да тигез генә, матур гына булды. Безне баргач каршы алдылар, аэропортка хәтле кире китереп тә куйдылар.
Менә шушы корылтай хакында инде Азатлык радиосыннан башка дип әйтик инде, менә яшьләр кайда да булса яңадан белә алачаклармы? Сез аларның шушы башка төрле форумлардамы сөйләшү булачакмы әле?
Әлбәттә, бу корылтайда мәсәлән чакырганда инде алар үзләренә шундый шарт итеп куйдылар, оештыручылар. Менә һәр бер делегация үзе белән бер журналист алып килергә тиеш һәм журналистлар үзләренә кайтып, үзләренең басмаларында куядыр. Телевидениедә булсынмы, басма нигәрдә булсынмы, язмаларда булсынмы, берәр кая чыгарга тиешләр. Интернетта әлбәттә һәр бер өлкәдә, һәр бер илләрдә әлбәттә чыгачак бу корылтай турында язмалар. Безнең Татарстан делегациясы турында да әлбәттә чыгачак, аны менә шулай ук Азатлык радиосында белеп була. Шулай ук корылтай турында безнең гәҗит тәндә белергә була. Матбугат турында инде анда фоторепортаж чыкты әле күптән иде.
Менә бит инде Тәлгат Әхмәдишин Төрки яшьләр корылтайының шәрәфле президенты дип әйтегендә, аны анда беләләрме әле, онытмаганнармы?
Без анда баргач, беренче көнне үк аннан сәлемләр юлладык. Барсы да бик кул чабып моны кабул иттеләр, сөенеп. Хәбәрләрен барсы да сагыналар аны. Тагын чакырып каралар, һәр вакыт килсен дип. Иң шәрәфле рәислардан, оештыручылардан берсе инде ул.
Менә бит инде шушы Төрки яшьләрнең җыеннары, корылтайлары чиратлап төрле илләрдә үткәрелә инде. Менә бәлгесе Төркиядә булса, алдагысы кайда узачак, бәлки инде менә Русия җирлегендә дә узар дигән өметләр булмадымы?
Әлбәттә, өметләр булды. Менә мәсәлән, минем үземнең теләгем Татарстанда үткәрергә яңадан иң беренче корылтай Татарстанда узганы, һәм дә тагын бер корылтайны мәсәлән, менә Татарстанда үткәрәсе килә. Әмма Русиядә соңгы вакытта мөмкинчелекләр андый юк. Чөнки менә бер яктан финанс, икенче яктан сәяси мәсьәләләр бик күп, боларны эшләргә авыррак булыр. Корылтай дәвамында сөйләшүләр булды, бәлки Төньяк Кипр Республикасында үтәчәк киләсе шундый корылтай.
Булат Гатин һәм Илмир Салих халыкара Төрки яшьләренең 15-нче корылтайында Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать кабул ителүенә басым ясадылар. Бу мөрәҗәгатьнең күчермәсе Берләшкән Милләтләр Оешмасына, Европа Шурасының парламент ассамблеясенә, Төрки һәм Фин-Угор дәүләтләре җитәкчеләренә дә җибәрелгән. Мөрәҗәгатькә Русияның төрле төбәкләреннән һәм Төрки дәүләтләрдән килгән 24 делегация җитәкчесе имзаларын куйган.
Истанбулда узган халыкара Төрки яшьләр корылтайында катнашып кайткан яшьләр белән Гафиулла Газиз очраштым. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
21 декабрьдә Ахмәҗиттә Сталинның 133 еллыгына багышланган фотосергі даваға кетірді. Бу сергіні мақсус базы мәжлис азалары да зиярет еткенлер. Мәжлис кәтибиетінің башы Заир Смидляев, Sergi ot kelgen yerge kelip men rija etem bu tiranlarni munda teşviqat etmeңiz. Gitler ve Stalin rejimleri bir-birinden farq etmi, dedi o. Zahir Smidlayev.
Я просто вас убедительно прошу, уберите этот бред, не пропагандируйте взять этого тирана. Мы никого не пропагандируем. Это не пропагандируйте ни Гитлера, ни Сталина, они одинаковые тираны.
Ama Sergini teşkil etkenler bu ricalarını red ettiler. Bundan sonra Zahir Smidlayev Ubiriti etet bred deb 14 stentten 4 stentini avdargan. Фото Sergini Rusiyadagi Sud Vremeni butun Rusiya jemaat teşkilatining Qrim bo'ligi teşkil etgan. Bu harakatga Rusiyada Sergey Kurginyan yo'lboshchilik yapay ekan. Sergi teşkilatçıları Kırım Tatarlarının sürgünlüğü bu büyük bir gumanizmdir. Çünkü Kırım Tatarlar kütlevi surette Sovetler ordusundan kaçkanları için onlarını kurşunga tizmek gerekedi degen safsatanı da dark atıp turganlar mında olgan 30'a yakın seyirci o günde. Meclisinin beyanatında Kırım'da otkerilgen bu akça Sud Vremeni teşkilatının Ukrayna'nın içki işlerine karışıdır denilen. Bu sergi Kırım Tatarlarga ve Ukrayna'ga karşı yapılgan provokatsiya Stalin ve Hitler rejimlerinin kurbanları o günde bu büyük bir gunadır ve provokatsiya de bildirdi Meclisin Tışkı İşler Bölügü. Akmecit Prokuraturası ise stentlerinin tarmar etliği boyunca teşkeru başlagan. Ukrayna Yukarı Radası 2013 senesinin büdjetini kabul etken son Kırım Nazirler Şurası 24 dekabrde Kırım büdjetinin leyhasını tazdıkladı. Leyhada 2013 senesi büdjetinin keliri ve masrafları 4 milyar 800 milyon grivnyanı teşkil etti. Kırım'nın maliye naziri Anatoly Skorik 2012 senesine göre 2013 senesi büdjeti 24%'a oskenini kayt etken. Kırım Tatarlarını yerleştiru boyunca programaga ayrılgan Sermiya 2013 senesi 4-5%'a osturulacağını bildirdi Skorik. Bu akta Kırım Yukarı Radası'nın milletler ara münasebetler boyunca daimi komisyanın reisi, meclis reisinin muavini Remzi İlyas, Ukrayna büdjetinde 2013 senesine 50 milyon grivnya yerine tek 10 milyon 900 bin grivnya ayırdı, dedi.
10 milyon 900 bin, lakin onların içinde 5 milyon tege kuruluşka. Bu şeydi bu.
Neden böyle az para ayrıldı ki?
Bu da anlap olamam, neçin öyle az para ayrıldı. Ki bazı hareketleri oz vaktinde yapkan adı biz programının tasdıkladık. Programı boyunca.
Kırım bütçeti hakkında o buna ne dedi?
2013 senesinde 50 milyon göz bütçet, 23 milyon
Kırım
bütçet.
2013 senesinde paralar az ayrılganı hakkında meclis reisi Ukrayna Yukarı Radası deputatı Mustafa Cemiloğlu prezidentke de mektup yollagan. Mektupte bu kadar para programaga ayrılsa programanı kapatmaga mümkün denile bu mektupte. Şunda kayd etmeli. Her sene büdjetlerde gösterilgen paralar tolusunen programaga ayrılmay. Remzi İlyas bu vakta buna ne dedi?
Bunda da eğer de umumen alsak bütün paralarını buna bu vaktin cid, bu da 3 milyona yakın.
Geldi.
Alınan.
Ya planlaştırılgan paralar?
Planlaştırılgan kuruluşunun beraber 5 milyona yakın.
Bu Kırım Yukarı Radası'nın milletler ara münasebetler ve sürge organ grajdanlarının işleri boyunca komisyanın reisi Remzi İlyas dedi. Şunu da kayd etmeli. Akmecit Rayon Şurası da Kırım Tatarlarını yerleştiru boyunca programaga rayon büdjetinde 2013 senesine 200 bin grivnya göstergen rayon büdjetinde. Bu paralarga Acıkal köyünde temelli kasabasında yollarga çakıl töşeleceği közde tutula eken. 2010 senesi Akmecit Rayon Şurası bu programaga 1 milyon grivnya ayırgan edi. Bu rakamlar şunu göstereke yıldan Kırım Tatarlarını yerleştiru boyunca programaga Ukrayna büdjetinde, Kırım büdjetinde, yerli büdjetlerde paralar az ayrılıp başladı. Ayrı rayonlarda böyle programaga paralar aslında ayrılmayıp kala. Молодежная kasabasında Ruska Yedinstva faalleri Kırım Tatarlarının yüzge yakın muvakkat evçiklerini yıkanlarını çeşit siyasetçiler, hükümet vekilleri hep izah atlap duralar. Kırım'ın toprak resursları boyunca komitetinin reisi Aleksandr Çabanov da bu vaziyetini izah atlap, Ruska Yedinstva'nın ucumu siyasi hata dedi. Öyle usulnen mahkeme kararını eda etmek mümkün değil, bunu gece değil de kunduz yapmak gerekedi, dedi. Reskomzem herkes için toprak tapacak ve bu konfliktke nokta koyacaktır, dedi o. Amına Kırım hükümetinin reisi Anatoliy Mogilyov böyle nazik meselege marginal teşkilatlarının karışığı мүмкін дегіл, деді Анатолий Могилев.
Тема эта очень такая тонкая и сложная. Политическим силам и там отдельным, так сказать, маргинальным течением, ну, влазит вот этот тонкий конфликт со своими там такими революционными действиями. В сравнении работает группа, которая занимается разрешением каких-то конфликтов, которые накопились. Проблемы эти накопились годами, а то десятилетия. И рубить же это с плеча, как, так сказать, наверное, это не очень правильно.
Сөзіне девам етіп, Анатолий Могилев біз Herkes için toprak tapacakmış ve evler kurulacak yerlerde biz başta infrastruktura kurmak gerekmiş, dedi Anatoliy Mogilyov.
Поэтому необходимо находить пути решения этих конфликтов, восстанавливая права как собственников той земли, на которой стоят самозахваты, так и права тех людей, которые в силу там различных причин вынуждены идти на те действия. И здесь должно быть понимание двух сторон, и одно и другое, что власть должна максимально удовлетворить претензии или возможности всех, кто живет в Крыму. Причем я бы, так сказать, не делал бы в настоящий момент бы такого резкого деления там, по национальному признаку. В принципе, должны все одинаково получать те блага, которые в Крыму можно получить. Нам необходимо пожелать строить жилище, пожелать платить земельный участок, нам необходимо и находить такой ресурс финансовый, надо создавать инфраструктуру от выделения земельного участка. То есть, если мы выделяем какой-то надел земли, где там много участков выделяем, тогда мы выделяем свет, канализация, вода, газ, то есть все коммуникации, мы выделяем участок с подлинными коммуникациями. Получают это причем все вместе, получают их одни, вторые, третьи, все национальности в Крыму. Вот нам необходимо такой выбор, эта проблема будет быстро. У нас довольно много земель, которые мы не используем как под сельхоз, угодья, мы не используем какие-то другие цели, на которых можно это делать даже вблизи Симферополя, вблизи наших других поселков, городов Крыма.
Иште молодежная касабасында олган вазет топрак меселесінде базы боле бір елшуларға кетіре біле демеге мүмкін. Қырымның яңы тәсіл нәзірі Наталья Гончарова Қырым татар сыныфлары илерде де ачылажақтыр, біз бұ меселеде иқтисат япмайжақмыз, деді. Ақмежитте өткерілген матбуат көрушу вақтында. О, бала қайсы тілде оқуйжағы ве тербиеленежегі ана-бабаларға бағылы. Олар бала қайсы тілде оқуйжағыны білдіріп ариза язмақ кереклер. Бұ рижалар бақылажақ ве темин етілежектір, деді о. Ләкін не үшін рус тілі сыныфлар ешбір аризасыз ачылады, қырым татар тілі сыныфлар ариза язылса ачыла аңлашылмай. Не үшін қырым татар тілі мектеп жедвелерінде 7-8 дерс етіп қойыла ве оны тек қырым татар тәлебелері өгренелер. Айны қырым татар тәлебелері есе рус ве украин тілдерінде өгренелер, ләкін рус-украин тәлебелері татар тіліні өгренмейлер деген суалге жевап йоқ. Яқында Қазанда кешкен 5-ші Бүтіндия Татар Конгресінде чықыш япқан Русияның Океанология институтының директоры Роберт Нигматуллин «Милли барышық, милеттерара толерантлық тек чоқ тілілікні күткен жемиетте ола біледеген пікірні білдірген еді». Иште Қырымда ве Қырым мектеплерінде бойлы чоқ тілілік олмағанже Қырымда милеттерара мұнасебетлер дайыма кергенлік қафына оғырай білелер демеге мүмкін. Киевте регионал мәжіліс мейданға кетірілежегіні еклемек мүмкін. Киевдегі татар жемиеті өз топлашуында Киевде регионал мәжіліс мейданға кетірілмесі бойынша бенатны мәжіліске жоллаған. Ларишес тарих музейі Қырымда Сетлер районында Петр Лассиге Суворовқа қойылған хатыра тақта ве абиделеріні қабыл етмегенін білдірді. Қырым жемиетінде ейі мұнасебетлеріні шекілендірмеген шақсыларыны шерефлемек доғыры дегіл деген беянатыны Дарқаттан музейінің матбуат қызметі. 1737 сенесі Қырым шеерлеріні яқып, яққан, динлерінен инсанларыны өлдірген рус генералы Петр Ласси бойлы әбедейлештіруке лайық дегіл денілі бұл беянатта. Украина паспортларына миллет аққында мадде қайта біле. Декабрының 20-сінде Украина Юқары Радасында доған баланың метрикасында баланың миллетіні көстережек язы кірсетілмесі бойынша қанун лейхасы жедвелге алынған. Бұл лейханың мөелепі Юлия Тимошенконың Батькевшина фирқасындан сайланған депутат Олег Канивец ола. Невбеттекі адам паспортларға инсанларының миллетіні белгілеген языны қайтару бойынша лейха ола біле деп білдірді Канивец. Тягнибокның Слобода фирқасы есе метрикада баланың анасы Се бабасының милеті, паспортта есе баланың милеті көстерілмесі бойынша өз қанун лейхасыны тағдим етежек ола. Белі оған кебі шымды Украина паспортларында ечбір инсанның милеті көстерілмей. Крымнен бағылы Чины Крымско-Татарского эскадрона Лейб-гвардии казачьего полка ресімі 24 декабрде Русиядегі царское село Девлет музейіне қайтарылажағын хабер етті Москвадағы Крым-Татар жемиетінің рейсі Мустафа Мухтеремов. Бұл ресім 2-ші Джан Дженкі заманында қырсланған еді ве о Алманияда сақлана еді. Ресім 2-ші Николай Падишаның сымарышынен 1850 сенесі Алман рессамы Карл Шульц тарапынан чызылған. Москва коллекционерлері оны аукционда сатып алғанлар ве музейге бағышлағанлар. Азатлык радиосу үчүн Крымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, укугыз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдын.